Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Nedjelju 2. maj obilježavaju sljedeće vijesti. Održana komemoracija povodom smrti Dragana Kujovića. Postignut dogovor o finansijskoj pomoći Evropske unije Grčkoj. Otkrivena autobomba na njujorškom Times Square-u. A u ovoj emisiji poslušajte najnoviji most koji je posvećen 30. godišnjici smrti Josipa Broza Tita. Naši sagovornici, dva istoričara, dobri poznavaoci istorije Jugoslavije, Latinka Perović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba, ovako ocjenju Titov istorijski značaj.
Već je sam o tome nešto rekao, on je njega video kao važnog partnera u antifašističkoj koaliciji. Video ga je kao važnog generatora procesa u istočnoevropskom svetu, u razlaganju toga ideološkog i vojno-političkog monolita kakav je bio Sovjetski savez.
Ja mogu reći da je to jedina povijesna ličnost koju ja zapravo mogu istraživati, a da budem u koraku sa svijetom, jer je to jedini vjerojatno puta kada je i moj narod bio u nekakvoj špici svjetskih događanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici je održana komemoracija povodom smrti poslanika, predsjednika odbora za bezbjednost i odbranu i visokog funkcionera vladajuće demokratske partije socijalista Dragana Kujovića. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić istakao je na komemoraciji da je Dragan Kujović dao veliki doprinos obnovi nezavisnosti Crne Gore. Učestvovao je u donošenju svih odluka koje su bile presudne za stvaranje nove Crne Gore, podsjetio je Krivokapić i dodao da je bio strpljiv da sasluša, a odlučan da ubijedi u svoju argumentaciju. Komemoraciji su prisustvovali predstavnici svih političkih institucija i državnih organa Crne Gore, među njima i najviši državni zvaničnici, kao i veliki broj poštovalaca Kujovića. Dragan Kujović bit će sahranjen u 15 sati na Podgoričkom groblju Čepurci. U nastavku dvije vijesti sa predizborne scene u Podgorici. Koalicija Bolja Crna Gora, koju čine 12 opozicionih partija, sjutra počinje predizbornu kampanju na centralnom trgu u glavnom gradu. Najavljeno je da će govoriti lideri Socijalističke narodne partije, Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene, Srđan Milić, Andrija Mandić i Nebojša Medojević, kao i čelnici na opozicionoj listi glavnog grada, Neven Gošović, Slaven Radunović i Boris Marić. U opoziciji navode kako je ta koalicija najodgovornije i najmasovnije političko udruživanje demokratske opozicije Crne Gore do sada, čime se pred građanima našla najozbiljnija politička alternativa od 1990. A gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša najavio izgradnju još tri mosta u glavnom gradu Crne Gore. Pored toga, kako je Mugoša naveo u izjavi za portal Analitika, u planu je izgradnja tri vrtića, još tri osnovne škole, kao i srednjoškolskog centra u Zeti. Mugoša je obećao i kako će Podgorica dobiti dom za smještaj starih osoba, a u Tuzima i Golubovcima bit će podignute nove sportske dvorane. Vijesti iz svijeta. Grčki premijer Jorgos Papandreou izjavio u Atini da je sinoć postignut dogovor o finansijskoj pomoći sa Evropskom unijom i Međunarodnim monetarnim fondom i pozvao svoje sugrađane na, kako je rekao, veliku žrtvu kako bi se izbjegla katastrofa u zemlji. Papandreou je na vanrednom sastanku vlade najavio plan oštre štednje do 2012. kao dio dogovorenog zajma od oko 120 milijardi eura, što je bez presedana u praksi. U Briselu poslijepodne održava se sastanak ministara financija zemalja zone eura. Ministri treba da odobre finansijsku pomoć Grčkoj. Policija je otkrila da je u automobilu parkiranom na njujorškom Times Square-u postavljena eksplozivna naprava, zbog čega je sinoć evakuisano hiljade turista i posjetilaca pozorišta na Broadwayu. Naprava koju je njujorška policija deaktivirala, kako je saopšteno, imala je eksplozivnih elemenata, minuta, uključujući plinske boce, neku vrstu praha, benzin i vremenski detonator. Američki predsjednik Barack Obama i gradonačelnik Njujorka Michael Bloomberg pohvalili su brzu akciju njujorške policije. Premijer Tajlanda upozorio je demonstrante da postoji rizik od sukoba i gubitaka ako se ne povuku iz trgovačkog centra tajlandske prijestolnice Bangkoka, koji već mjesec drže u blokadi. Demonstranti od 12. marta protestuju tražeći raspuštanje parlamenta i održavanje prijevremenih izbora. Jedna osoba je poginula, 80 je povrijeđeno u današnjem bombaškom napadu na autobus nadomak Mosula na sjeveru Iraka, saopštila je iračka policija. Napad se dogodio 3 km istočno od Mosula i meta je bio autobus u kojem su bili studenti i zaposleni. Putnici su krenuli u Hamdiniju, najveće hrišćansko mjesto u Iraku. U svijetu se sutra obilježava Međunarodni dan slobode štampe. Svjetski dan slobode medija ustanovljen je 3. maja 1991. usvajanjem deklaracije u Windhoeku na konferenciji Ujedinjenih nacija o slobodi medija u Africi. Tom deklaracijom cenzura je proglašena za grubo kršenje ljudskih prava, a vlade svih zemalja pozvane su da obezbijede poštovanje ustavnih garancija za slobodu medija. Podsjetimo, u posljednjem godišnjem izvještaju američke nevladine organizacije Freedom House, najlošiju poziciju po pitanju medijskih sloboda u bivšoj Jugoslaviji zauzima Kosovo, koje je na 108. poziciji. Srbija je na 78., Crna Gora na 80., Hrvatska na 85., Makedonija 94., Bosna i Hercegovina na 97. mjestu. U nastavku emisije, poštovani slušalci, poslušajte najnoviji most koji je pripremio Omer Karabeg. Još jednom podsjetimo se najvažnijih vijesti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije, poštovani slušalci, poslušajte najnoviji most koji je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakva je bila istorijska uloga Josipa Broza Tita, a povod nam je 30. godišnjica njegove smrti, koja se navršava 4. maja ove godine. Sagovornici su dva istoričara, Latinka Perović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Kako se Tito ponašao u trenucima velikih istorijskih lomova? Da li je on donosio odluke u stilu velikog državnika? Gospođo Perović?
Istorijska ličnost ne bira okolnosti u kojima će djelovati, vrlo često okolnosti nju nalaze. I mislim da on spada u takve istorijske ličnosti koje je istorija u jednom trenutku u oči Drugog svjetskog rata, tokom Drugog svjetskog rata, 48. na izvestan način našla. U interpretacijama njegove uloge koje su sada u toku, obično se naglašava Titov hedonizam. Vrlo malo se govorilo o tim teškoćama vladanja. Ja mislim da je on imao teškoće vladanja i da je to bila baš ta 48. godina. To je bio veliki iskorak. On je čovjek jednog ideološkog sveta. On je izišao iz tog okvira i ako bismo se danas istraživački vratili na ono što se u to vrijeme govorilo, jasno bismo vidjeli da je, bez obzira na sve okolnosti koje su utjecale na odnose unutar zemlje, taj iskorak, taj proboj u tom ideološkom vojno-političkom monolitu, naročito posle blokovske podjele sveta, da je to bio jedan važan trenutak koji je i celu Jugoslaviju, ako hoćete, deprovincijalizovao, otvorio je prema svetu i na neki način je humanizovao, ako tako mogu da kažem, u real socijalističkom svetu. On je čovjek balansa u jednoj vrlo protivrečnoj zemlji, ekonomski i socijalno, u jednoj heterogenoj zemlji, nacionalno, u multireligijskoj zemlji, u zemlji između dva bloka, čovjek jednog ideološkog sveta, usto čovjek jakog instinkta vlasti. Dakle, sve je to kondenzovano u njegovoj ličnosti i sve da to na neki način otima od banalizacije. Ja se slažem sa tim da je on za istraživača vrlo intrigantna ličnost, ne samo u historiografijama bivše Jugoslavije, nego i u svetu.
Pomenuli ste 48. godinu kao jedan iskorak u odnosu na taj jedan monolitni blok. Međutim, kritičari Titove vladavine, kad govore o njegovim tamnim stranama, onda na prvo mesto stavljaju surovi obračun sa informirovcima. Gospodine Jakovina, da li je taj obračun morao biti tako surov?
Znate, na ovakvo pitanje naravno da je odgovor ne, nije trebao biti tako surov, naravno, i vjerojatno su postojali i drugi modeli. Međutim, zamislimo se, dakle, bila je 48. godina. Mene naprosto fascinira što se to moralo događati među 4 ili 5 vodećih političara tada u Beogradu, kad su se suočili sa situacijom ne da pređu Rubikon, nego da pređu ponore koje su u njihovim glavama postojali i da konačno se priviknu na tu situaciju. Jer jedno vrijeme, nekoliko mjeseci je zapravo trajalo dok se trebalo snaći s tim, bez obzira što se na svoj vrstan način Staljinu već tada reklo da nije u pravu. Meni se taj dio čini naprosto fascinantan i još nismo zapravo to do kraja osvijetlili. Naravno da se nije trebalo ići na taj način na Goli otok, međutim, s druge strane, vjerojatno za one koji su vodili vlast, ja mislim da bi nažalost slični potezi se događali i kod brojnih drugih. Naravno, problem je bio što Goli otok nije bio samo mjesto izolacije ili logor, kako hoćete, za one koji su bili na Staljinovoj strani i spremni stati na Staljinovu stranu. Nego se tamo događalo svašta i s onima drugima. Međutim, mi govorimo o jednom sasvim drugom svijetu i govorimo o jednoj sasvim drugačijoj zemlji. Ne mislim nikoga sada tu braniti na bilo koji način, nego naprosto mi se čini da neke parametre iz 21. stoljeća teško možemo primjenjivati na ono što se događalo 60 ili 50 godina unatrag.
Gospodine Jakovina, da li je Tito bio harizmatična ličnost?
Apsolutno, apsolutno. I kad ga čujete zapravo kako je on često loš govornik na javnim skupovima, pogotovo kad čita, onda je to tim fascinantnije. Međutim, ja ću izdvojiti dva primjera kojih citiram na jednome mjestu. Kada je John Foster Dulles 55. godine došao na Brijune, dakle američki državni tajnik, javlja predsjedniku Sjedinjenih Država Eisenhoweru da je dan proveden na Brijunima bio jedan od najugodnijih kojega je imao u životu, a John Foster sigurno nije bio osoba koja se mogla lako zavesti sa atmosferom, s obzirom da je i njegov ujak i djed da su bili državni tajnici, on nije, dakle, poput Eisenhowera možda tek nedavno se uključio u takvo najviše društvo. I slično je primijetio nešto kasnije, a prije dolaska u Beograd kao ambasador George Kennan, koji je također bio važno ime. U tom smislu, to su samo dva primjera, naravno mogao bih navoditi i brojne druge, toga naravno čini tim interesantnijim, s obzirom da to nije bio čovjek niti osobitoga obrazovanja, nije bio niti sklon prevelikom, pod navodnim znacima, i sad ću namjerno pežorativno reći, filozofiranju. Dakle, te su rečenice zapravo jednostavne, promišljanje, opće način na koji je pregovarao sa ili razgovarao sa stranim državnicima je zapravo vrlo, vrlo jednostavno, to je prilično jasno. Dakle, odgovor je da, on je bio jako karizmatičan, a s druge strane to je dolazilo iz očito nečega drugoga. Ta reklama ili ono što je marketinški njega stvorilo je bilo nešto drugo od onog što bi se za mnoge druge lidere moglo možda navesti.
Po vama, gospođo Perović, da li je Tito bio harizmatična ličnost?
Pa naravno, on je imao harizmu, to je nesporno, ali mislim da je tu važno imati u vidu dve stvari koje su danas u velikom opticaju. To je prvo njegov kult, a drugo karakter vlasti kao autoritarne vlasti. Ako mi dopustite, ja bih to htjela da na neki način komentarišem. Prvo, taj kult je stvaran od rata pa posle rata. On je bio taj činilac kohezije, nekakve ravnoteže, nekakvog balansa. Međutim, teško je stvoriti kult koji će nadživjeti vlastita ličnost toga kulta. Hruščov je posle 20. kongresa govorio, nema kulta ličnosti, ali nema ni ličnosti. Znači, danas nema toga kulta, ali ostaje ta ličnost koja intrigira, polarizuje, zahteva istraživanje. Što se tiče te autoritarnosti, naša su društva autoritarna, ja naravno govorim o srpskom društvu, to je seljačko društvo koje je poznavalo taj tip vladanja i vrlo je teško to nekako eliminisati iz konteksta posle Drugog svjetskog rata. Drugo, mislim da je on kao ličnost posjedovao tu veliku zrelost, veliku ravnotežu, Imao je ogromnu moć koja mu je delegirana i on je uvijek mogao da korespondira, u tom ja vidim njegovu najveću odgovornost, direktno sa masama, preko glava stvarnih ili fiktivnih institucija. Ali mislim da je on, s obzirom na moć kojom je raspolagao, njome dosta ekonomisao i nije prešao u to što je predstavljalo nekakvu granicu za opstanak jedne civilizovane zajednice kakva je bila druga Jugoslavija.
Kako biste poredili način na koji je Tito rješavao nacionalne probleme sa ovim kako ga rješavaju sadašnji lideri država na području bivše Jugoslavije? Gospodine Jakovina?
Što se tiče 90. godina, ja mislim da se tu baš nije osobito rješavalo, osim za vlastitu naciju, što je onda u multinacionalnoj zemlji vodilo u sukob ili vodilo grupiranju, čije posljedice živimo još uvijek. Zapravo i trajno ćemo i živjeti jer su neke stvari trajno promijenjene. Na druge strane, Titovo rješavanje je već dijelom postavljeno u partijskoj doktrini prije Drugog svjetskog rata, pa je onda u Drugom svjetskom ratu išlo. Ja mislim da stvoriti nakon onakvog rata, kakav je bio od 41. do 45. stvoriti zajednicu u kojoj je došlo i do osvete nad skoro svakim od pripadnika svakoga naroda i stvoriti zajednicu u kojoj nije bilo nemira, u kojoj nije bilo ničega sličnog što smo godinama gledali u Sjevernoj Irskoj ili u španjolskim pokrenama i tako dalje, da to jest s jedne strane bilo prilično fascinantno. Sad, je li to riješeno do kraja na zadovoljavajući način, o tome bi se mogli sporiti, ali čini mi se da nije riješeno puno lošije nego što je to danas.
Po vama, gospođo Perović, kako je Tito rješavao nacionalno pitanje u poređenju s ovim kako se to radi danas?
Da li je uopšte Tito rješavao nacionalno pitanje? To je jedan pokret koji se konstituisao na jednom programu da se obnovi Jugoslavija u Drugom svjetskom ratu i tražio je formulu održivosti te države. On ju je našao u federaciji, našao ju je u jednoj formuli federacije koja je bila administrativna federacija, koja je ličila na Sovjetsku federaciju. 60. godina se otvara to pitanje većih prava republike, decentralizacije i preko samouprave se nalazi nekakav modus vivendi. Mislim da je on arbitrirao u tim sukobima, mislim da ih je rešavao na način na koji je mogao da rešava unutar jedne partije. Mislim da nije tačna teza da je bio pristrasan, da je ta formula bratstva i jedinstva bila neka formula kojom su hteli da se prikriju zločini u Drugom svjetskom ratu. Jednostavno, to je jedna formula koja je u tom periodu, poslije Drugog svjetskog rata, iz takvog užasnog haosa, iz građanskog rata, koja je tražila nekakvu perspektivu i na kraju je otvarala u tom realnom svijetu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o istorijskoj ulozi Josipa Broza Tita povodom 30. godišnjice njegove smrti. Sagovornici su dva istoričara, Latinka Perović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Kako se Tito odnosio prema pojedinim nacijama u bivšoj Jugoslaviji? Recimo, neki krugovi u Srbiji ga optužuju da je forsirao Hrvate na račun Srba. Kako je vaše mišljenje, gospođo Perović?
Nacionalisti ni o jednom od bivših naroda nisu mogli prihvatiti njega, jer je prosto nudio nekakvu mogućnost suživota tih naroda. Često se govori o tim njegovim antisrpskim interesima i to spada verovatno u te olako izrečene ocjene, jer vrlo je teško zamisliti da bi neko mogao da upravlja zemljom gotovo pola veka u sukobu sa većinskim narodom. Gubi se iz vida da su Srbi na neki način istorijski korespondirali sa Titom. Pre svega, znači šta, u toj ideologiji nije bilo ni kapitalizma ni liberalne demokratije. Srbija to nikad nije imala u dominantnim svojim ideologijama. Drugo, Tito je obnovio Jugoslaviju u kojoj je srpski narod se našao u jednoj državi. Tako da, ako bi se govorilo o njegovim nekim pristrasnim vezanostima za Hrvate ili za Srbe ili za bilo koji drugi narod, mislim da to teško dokazati ozbiljnim naučnim istraživanjima. Pre bi se moglo govoriti o tome da je on na neki način bio čovjek sveta, on je bio stalno u dijalogu sa svetom i zbog toga nije bio provincijalan.
Samo da vas upitam, vi ste rekli da je u Titovom konceptu i Jugoslavije i države i demokratije bilo dosta toga što je istorijski po tradiciji odgovaralo Srbima. A zašto je onda danas u Srbiji toliko se na neki način loše govori o Titu? Recimo u školskim udžbenicima je on maltene predstavljen kao negativna ličnost.
Da je tako katastrofalan ishod događaja u posljednjih 20 godina, da vi morate naći krivca. Vi se ne pitate zašto se nešto dogodilo tako kako se dogodilo. Da li je bilo alternative? Kad je ta alternativa ugušena? Zašto je ugušena? Vi jednostavno tražite krivca i najjednostavnije je naći krivca u onome ko je na kraju simbolizovao državu, politiku, vladajuću partiju.
Gledano sa današnje distance, kakva je bila Titova uloga u svetu u drugoj polovini 20. veka, gospodine Jakovina?
Kad gledate u današnje, u svjetlu onoga što nam se danas događa sa provincijalizacijom i opće neimanjem ikakve vizije, vizije koja, barem iz hrvatske perspektive, ne prelazi istočne obale Sjedinjenih Država i Brisel kao cilj koji čini se katkada da rješava zapravo sve, pa se onda i odnosi u regiji gledaju zapravo kroz potrebu da se približi ili uđe u Europsku uniju, ta politika koja je gledala svijet u cjelini, koja je bila u stanju pratiti i problematizirati odnose između Vijetnama i Kampučije ili Kine i Sovjetskog saveza, koja je bila aktivna i slično, mislim da je to bilo prilično impresivno. Mislim da je to zapravo jedna nedokraje valorizirana politika ili perspektiva koja čini Tita puno važnijim i vidljivijim od onoga tradicionalnoga, dakle prekida sa Staljinom 48. borca u antifašističkoj borbi, tako je svijet nakon 45. do danas konačno utemeljen. A onda kad bi se vratilo na njegov background i na ono što je on zapravo, od kuda je krenuo i u kakvoj maloj sredini je bio, meni se to čini onako fascinantno. Što se tiče utjecaja, što se tiče vidljivosti na međunarodnoj sceni lidera male zemlje, mislim da je to nešto što se davno nije na taj način vidjelo.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Perović, koliki je faktični značaj bio Tita i Jugoslavije u Titovo vrijeme na međunarodnoj sceni?
Svet je sam o tome nešto rekao, on je njega video kao važnog partnera u antifašističkoj koaliciji. Na tu ulogu se sada svet vraća i povodom 30-godišnjice njegove smrti. Video ga je kao važnog generatora tog procesa u istočnoevropskom svetu, u razlaganju toga ideološkog i vojno-političkog monolita kakav je bio Sovjetski savez. Video ga je kao relativno uravnoteženu ličnost, što smo rekli mekog diktatora u jednom prostoru koji je bio vrlo turbulentan istorijski, opterećen etničkim sukobima, kao modernizatora koji je centralnom vlašću ipak omogućio da zemlja od zaostale agrarne zemlje postane srednje razvijena zemlja. To je ono što svet realistično procenjuje i što na neki način priznaje.
Zašto se obični ljudi u zemljama bivše Jugoslavije danas sa nostalgijom sećaju Titovih vremena kao perioda dobrog života, maltene zlatnog doba, i koliko je sam Tito za to zaslužan, gospodine Jakovina?
Pa sad ovako postavljeno pitanje možda bi ipak ga trebalo malo relativizirati. Nije baš da se svi sjećaju i nije baš da svi misle da je bilo zlatno doba, neki misle zato što su tada bili mladi. Međutim, da je fascinacija opće prisutna koja je vidljiva po novinama koje možete skoro svaki dan uzeti, da se snimaju filmovi ne samo vani nego evo sada brojni serijali o Titu, To pokazuje, ja mislim, s jedne strane i neprerađenost prošlosti, s druge strane to je jedna od rijetkih povijesnih ličnosti koje su bile svjetskog formata.
Gospođo Perović, kako vi tumačite nostalgiju za Titovim vremenima?
Ne znam da li je to nostalgija, znate, vi uvijek imate pogled na prošlost iz vaše realne perspektive, iz ove perspektive jednog izmrcvarenog društva ratovima, osiromašenog društva vrlo poremećenih vrednosti, društava u kome se teško probija taj proces koji otvara neku perspektivu. Naravno da se ljudi sećaju tog vremena kad su živjeli mirno, kad su bili elementarno bezbedni, kad su imali zaposlenje garantovano, kad su imali osigurano školovanje svoje dece, socijalno osiguranje itd.
Vi ste, gospodine Jakovina, rekli da je Tito bio ličnost svjetskog formata.
Doista jest. Mislim da o tome čak ni kod kritičara nećete imati previše sporenja. On je po svom opsegu, zamahu koje je ta jugoslavenska diplomacija imala, po brojnosti susreta, toga je činilo, pozitivno ili negativno, vrlo važnom svjetskom figurom.
Gospođo Perović, mislite li vi da je Tito bio ličnost svjetskog formata?
Znate šta, činjenica je da je on bio partner koga su respektovali i Zapad, koga je taj svet nesvrstanih priznavao za svoga lidera, ali ono što je mene uvek intrigiralo, to je i taj respekt na istoku i u samoj Rusiji. 1948. godine vi ste imali strašan propagandni rat, ideološki rat, vojni pritisak protiv Tita. Vi niste tada, a ni do danas, sa te strane dobili jednu knjigu koja bi njega dovodila u pitanje kao pojavu i u radničkom pokretu i u politici u svetu.
I na kraju, vaša generalna ocena Titove istorijske uloge, gospodina Jakovina?
Ja mogu reći da je to jedina povijesna ličnost koju ja zapravo mogu istraživati, a da budem u koraku sa svijetom, jer je to jedini vjerojatno puta kada je i moj narod bio vezan uz, ili onda ja posredno na taj način, bio u nekakvoj špici svjetskih događanja i imao određenu riječ koja u svijetu svega što se kasnije ili danas događa, zapravo onda izgleda gotovo poput znanstvene fantastike.
Vaša ocjena, gospođo Perović?
Bojim se ocjene u jednoj rečenici, ali eto, neka to bude da je on jedna izazovna istorijska ličnost iz koje bi imalo mnogo šta da se nauči i iskoristi, da je nama potreban jedan kritički odnos prema tome, da mi ne možemo da banalizujemo ni njega, ni to razdoblje svoje istorije i da nekako ovu 30-godišnjicu pokušamo da iskoristimo za razmišljanje o njegovoj pojavi i za njeno situiranje u taj realni istorijski kontekst, a ne u nekakav poželjni istorijski kontekst, jer da ponovim, historijske ličnosti ne biraju svoje vreme, a njihova uloga u tom vremenu zavisi od razumevanja i od mogućnosti manevrisanja.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Perović.
Hvala vama i gospodinu Jakovini.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala lijepa Pragu i Beogradu.
Bio je to Most u kome smo razgovarali o Titovoj istorijskoj ulozi, a naši sagovornici su bili dva istoričara, Latinka Perović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 2. majskog dana. Poštovani slušaoci, prijatan ostatak prazničnog vikenda žele vam Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević.